Numrat, kapitulli 22. Pasa bite Izraelit unisën dhe ngritën kampin e tyre në fushat e Moabit, matan Jordanit, në bregun e kundër të Jerikos. Por Balaku, birit Ciporit, patë gjitha ato që Izraeli u kishte bërë Amoreve. Dhe Moabi pati një frikë të madhe nga ky popull, që ishte kaq i madh. Moabi në zuri një frikë madhe për shkak të bijve të Izraelit. Kështu Moabi u tha pleqjve të Midianit. Tani kjo turm do të gllabëroj gjithçka që kemi rreth nesh, ashtu si kau për lan barin e fushave. Balaku, biri i Ciporit, ishte në atë kohë mbreti i Moabit. Ai dërgoi lajmëtar Balamit, biri të Beorit, në pethori që është pranë lumit, në vendin e bijve të popullit të tij, për ta thirrur për t'i thënë: "Ja, një popull ka dalë nga Egjipti. Ai mbulon faqen e dheut dhe zhvendoset përballë meje. Eja, pra, të lutem, dhe mallkoje për mua këtë popull, sepse është tepër i fuqishëm për mua. Ndoshta do t'ja dalë ta mund dhe ta dobën nga vendi im. Pse unë e di mirë që ai që ti bekon, është i bekuar dhe ai që ti mallkon, është i mallkuar." Atëherë pleqtë e Moabit dhe pleqtë e Midianit u nisën duke mbajtur në dorë shpërblimin e shortarit dhe kur arritën te Balami, i treguan fjalët e Balakut. Për Balami u tha atyre: "Kalojeni natën këtu dhe do t'ju njoftoj përgjigjen që Zoti do të më jap." Kështu princat e Moabit mbetën me Balamin. Atëherë Perëndia shkoi Balamin dhe i tha: "Çan këta njerëz që janë me ty?" Dhe Balami u përgjigj Perëndis: "Balaku, biri i Ciporit, mbreti i Moabit, më ka çuar fjalë. Ja, populli që ka dalë nga Egjipti mbulon faqen e dheut. Prandaj eja dhe mallkoje për mua. Ndoshta do t'ja dalë ta mund dhe ta dëboj." Dhe Perëndia i tha Balamit: "Ti nuk do të shkosh me ta, nuk do të mallkosh atë popull, se është një popull i bekuar." Kështu Balami u ngrit në mëngjes dhe tha princerve të Balakut: "Theu në vendin tuaj, sepse Zoti nuk më dha leje të vi me ju." Pas kësaj princat e Moabit u ngritën, u kthyen te Balaku dhe than: "Balami nuk pranoi të vi me ne." Atëherë Balaku dërgoi përsëri disa princa, në një numër më të madh dhe më të rëndësishëm në krahasim me të parët. Ata erdhën te Balami dhe i than: "Kështu thot Balaku, biri i Ciporit, asgjë nuk duhet të të ndalë të vish tek unë, sepse unë do të të mbush me nderime dhe do të bëj të gjitha ato që do të më thuash ti. Eja, pra, të lutem, dhe mallkoje këtë popull për mua." Por Balami u përgjigj dhe u tha shëbëtorëve të Balakut: "Edhe sikur Balaku të më jepte shtëpinë e tij të mbushur me argjend dhe me ar, nuk mund të shkel urdhrin e Zotit, Perëndisë tim, për të kryer veprime të vogla apo të mëdha. Prandaj, ju lutem, rrini këtu këtë natë, në mënyrë që të mësoj çfarë do të më thotë tjetër Zoti." Dhe Perëndia shkoi atë natë Balamit dhe i tha: "Në rast se këta njerëz kanë ardhur të të thërresin, çoho dhe shko me ta. Por do të bësh vetëm ato gjëra që unë do të të them." Kështu Balami u çua në mëngjes, shaloi gomaricën e tij dhe shkoi bashkë me princat e Moabit. Por zemërimi i Perëndis u ndez sepse ai ishte nisur. Dhe engjëlli i Zotit i doli rrugës si armik kundër tij. Ai kishte hipur gomaricës së tij dhe kishte me vete dy shëbëtor. Gomarica pa engjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë, doli nga rruga dhe hyri në përara. Atëherë Balami e rrau gomaricën për ta kthyer përsëri në rrugë. Por engjëlli i Zotit u ndan në një shteg të ngushtë midis vreshtave, ku kishte një mur nga një anë dhe një mur nga ana tjetër. Kur gomarica pa engjëllin e Zotit, u shtrëngua pas murit dhe shtypi këmbën e Balamit pas murit. Kështu Balami e rrau përsëri. Atëherë engjëlli i Zotit shkoi tutje dhe u ndan në një vend të ngushtë, ku nuk mund të lëvizja as djatha as smajtas. Gomarica pa engjëllin e Zotit dhe u shtrinë në Balamin. Zemërimi i Balamit u shtua dhe ai rrau gomaricën me bastonin e tij. Atëherë Zoti ja çeli gojën gomaricës që i tha Balamit: "Çfarë të kam bërë që më rre në këtë mënyrë 3 herë me radhë?" Dhe Balami u përgjigj gomaricës: "Pse e tallur me mua? Sikur të kisha një shpatë në dorë, tani do të të vrisja." Gomarica i tha Balamit: "A nuk jam vallë gomarica me të cilën ke udhëtuar gjithnjë deri më sot? Mos vallë jam mësuar të sillem kështu me ty." Ajo përgjigj: "Jo." Atëherë Zoti i hapi syt Balamit dhe ai pa engjëllin e Zotit që rrinte në rrugë me shpatën e tij të zhveshur në dorë. Dhe Balami u përkul dhe ra përmbys me fytyrën për tokë. Engjëlli i Zotit i tha: "Pse e rra e plot 3 herë gomaricën tënde?" "Ja, un kam dalë si armiku yt, sepse rruga që ndjek ti nuk pajtohet me vullnetin tim. Gomarica më pa dhe më ka shmangur plot 3 herë. Në rast se nuk do të më kishte shmangur, me siguri do të të kisha vrarë duke lënë atë të gjallë." Atëherë Balami tha engjëllit të Zotit: "Un kam bërë mëkat, sepse nuk e dija që ti rrie në rrugë kundër meje. Prandaj tani, nëse ajo që po bëj nuk të pëlqen, atëherë un do të kthehem prapa." Por engjëlli i Zotit i tha Balamit: Shko, pra me këta njërës, por do të thua vetëm ato gjëra që do të të them unë. Kështu Balami shkoi me princat e Balakut. Kur Balaku dëgjoi që Balami po vinte, shkoi të atakoi në qytetin e Moabit që ndodhet në kufirin e shënuar nga Arnoni, në skajnë e fundit të territorit të tij. Kështu Balaku i tha Balamit, a nuk do kisha dërguar të të thërrisja me urgjencë? Pse nuk erdhe tek unë? A nuk jam vallë në gjendje të të nderoj? Balami u përgjigj Balakut, ja, erdha te ti. Por tani a mund të them diçka? Fjalën që Perëndia do të më vërë në gojën time, ato do të them unë. Balami shkoi bashkë me Balakun dhe arriti në Kirjath Hucoth. Pastaj Balaku flijoi qe dhe dele dhe u dërgoi disa prej tyre Balamin dhe prisve që ishin me të. Në mëngjes Balaku mori Balamin dhe u ngjit në Bamoth Bal, dhe këtë ai pa pjesën skajore të popullit.